Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobro večer, z vami sem Marijan Bunič.
V mozaiku dneva boste slišali.
Davkoplačevalci z dokapitalizacijo pomagali sebi. Konkretni ukrepi Francije v boju proti nasilju nad ženskami. 25 let Radia Ognjišče skozi oči sodelavcev. Vreme jutri večinoma oblačno ali megleno. Papež Frančišek se je tretji dan na Japonskem srečal z žrtvami potresa, cunamija in jedrske nesreče v Fukušimi, ki so se zgodili pred 8 leti. V Tokiju je daroval sveto mašo. Srečal se je tudi z mladimi, cesarjem Naruhitom in japonskim premijejem. Nagovoril pa je še druge predstavnike oblasti. Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slabi banki je danes zaslišala še Boštjana Jazbeca, ki je bil guverner Banke Slovenije v času zadnje bančne sanacije. Dejal je, da so bili postopki vodeni transparentno. Če takrat ne bi prišlo do večmilijardne dokapitalizacije, slovenski varčevalci najverjetneje ne bi mogli do svojega denarja.
Torej smo slovenski davkoplačevalci, ki smo hkrati tudi varčevalci, sami sebi krili sredstva, da smo lahko opravljali vse bančne storitve.
Je dejal Jazbec in poudaril, da mu je žal za vse, ki so izgubili denar med bančno sanacijo, a da so bili postopki transparentni, metodologija pa ustrezna. Ob današnjem svetovnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami je francoska vlada danes predstavila več 10 ukrepov za zaščito žensk pred partnerskim nasiljem. Vsako leto bodo temu namenili 360 milijonov evrov. To bo nekakšen elektrošok, ki naj bi spremenil vedenje državljanov, je napovedal francoski premier Edouard Philippe. Zaradi nasilja partnerjev je letos v Franciji umrlo najmanj 116, lani pa 121 žensk.
Mozaik dneva.
25 let Radia Ognjišče vam bomo v mozaikih dneva v tem tednu približali tudi skozi oči radijskih sodelavcev. Nekateri so svoje vtise strnili skozi dogodke, oddaje in goste, drugi so podali svoj osebni pogled na radijsko delo. Danes boste slišali monsignorja Francija Trstenjaka, Tadeja Sadarja, Toneta Gorjupa, Ivana Hudnika, Marijana Buniča in sestro Brigito Zelič. Njihove vtise je zbrala Marta Jerebič.
Glavni urednik monsignor Franci Trstenjak je obudil spomine na začetek pred 25 leti in spregovoril o tem, kaj za Radio Ognjišče pomenijo njegovi prijatelji oziroma podporni člani.
Spomin na 28. november je še vedno živ. Morda leto še prav posebej, ker že vse leto veliko premišljujem o začetkih Radia Ognjišče. 28. novembra 1994 smo začeli ob 17. uri. Najprej smo predvajali avizo, v katerem je bilo omenjenih 5 oddajnih točk, potem pa je vse poslušalce pozdravila Ida Baš. V prvi uri programa, ki je bil takoj načrtovan kot 24-urni program, sva bila sogovornika z direktorjem monsignorjem Boletom. V tisti prvi uri so se, simbolično rečeno, postavili temelji našega programa. Mnoge oddaje, ki so bile takrat, so še danes naša stalnica in to nedvomno kaže, da se je začrtala prava smer. Tako je denimo stalnica našega programa tudi oddaja Prijatelji Radia Ognjišče, ki sem jo prvič pripravil 5. decembra 1994. Pred tedni je že bila 1300. oddaja. To oddajo omenjam zato, ker brez prijateljev Radia Ognjišče bi težko dočakali srebrno obletnico našega radija. Pred 25 leti sem vedel, da nam bodo pri našem delu, če si želimo uspešnega, morali stati ob strani tudi naši poslušalci. Še danes se kaže, da klima v deželi ni takšna, da bi Radio Ognjišče iz meseca v mesec zmogel dovolj zaslužiti s trženjem medijskega prostora. Zato ne bomo nikoli dovolj hvaležni za darove naših poslušalcev.
Tadej Sadar ima radio v krvi, saj je že kot najstnik vodil šolski radio. Pri študiju elektrotehnike se je spoznal z drobovjem, kot diplomant orgelske šole z glasbo in kot teolog še s podrobnostmi tistega, kar Radio Ognjišče oznanja in kjer ga danes kot odgovornega urednika najdete že od samega začetka delovanja.
Ne delati na radiju bi zame pomenilo izgubo smisla ustvarjanja in ne delati na ognjišču izgubo ustvarjalnega dela duše. Del dela seveda predstavlja eksistenco, preživetje, del pa tudi smisel, saj z delom vendar ustvarjamo. Želimo povezovati, ustvarjati lepše odnose in lepši svet in to je ključno, kar želim povedati tudi ob svojih 25 letih na radiu Ognjišče, ki je mojo mladost zaznamoval z izjemnim ustvarjalnim nabojem, ki je ob osamosvojitvi in demokraciji prežemal vso domovino. Nov medij je vidno rasel pod našimi rokami in še podžigal za nos. Odnosi z vami, poslušalci, ki ste za nas izjemno pomembni, so postajali vse globlji. Na koncu bo ostalo samo to, koliko lepih odnosov smo spletli. In želja za novih 25. Če bodo tako polna in lepa, kot so bila do sedaj, bodo odlična.
Marjan Bunič je naš redni radijski sodelavec od leta 2007, se je pa z radijem Ognjišče že prej ves čas spogledoval. Svojo vokalno skupino Gloria je večkrat sodeloval na gala koncertih in drugih dogodkih, ustvaril pa je tudi nekaj prvih radijskih džinglov.
23 let sem bil učitelj slovenščine, ves čas sem delal tudi v različnih medijih in ko sem se odločil za spremembo, sem se z vsemi temi izkušnjami znašel na radiu Ognjišče. Prav vesel sem tega, ker uživam v tem poklicu, uživam pri svojem delu, uživam v tem, da imam nek odnos s poslušalci in uživam v tem, da mi radio Ognjišče daje mnoge proste roke in priložnosti, da lahko pokažem neke talente, ki sem jih pač skozi življenje razvijal. Rad razveseljujem ljudi, rad jih spravljam v smeh, v dobro voljo, rad jim dam misliti, rad jih ganem. Skratka, poslušalce jemljem zelo osebno, ker se mi zdi to pomembno sploh v sedanjem času in ker ne maram plehkosti, ker imam rad vsebino, je radio Ognjišče pravi medij zame. Na eni strani delovno okolje, ki je zelo spodbudno, ki je prijateljsko, navdihujoče. Po drugi strani zanimivi ljudje, zanimivi gostje, ki ne gredo mimo mene, ampak skozi mene. In ob vsem tem poslušalci, ki jim je namenjeno moje delo, ki so sicer zahtevni, a tudi zelo odzivni in dobrohotni. Češnjica na torti je pa občutek, da delam nekaj dobrega, nekaj pomembnega, nekaj koristnega. In kaj bi človek hotel več?
Ker na audiciji za voditelje ni bila izbrana, je takratna študentka ekonomije Urša Sešek svoje poslanstvo našla v marketingu. Pravi, ker delam na radiju, mi mnogi povedo, da je moje življenje ovito v vato.
Delo na radiju Ognjišče je zaznamovalo moje življenje in ga zagotovo zapeljalo v povsem drugačno smer, kot bi šlo sicer. V to sem 100% prepričana. Radio mi daje prijetno delovno okolje, kjer nisem samo ekonomistka, temveč tudi pevka, kolesarka, animatorka, igralka, organizatorka, vodička, romarka in predvsem katoličanka. Prav zato sem tudi v svojem osnovnem poklicu, prodaji radijskega oglasnega prostora, lahko boljša, ker moje delo nikakor ne more postati rutina. Marsikdo mi reče, da nimam prave predstave o odnosih in dogajanju po službah, saj živimo vita v vato, da ne vem, koliko je vredno, da imajo sodelavci podobne vrednote. Kdo se lahko pohvali, da v službenem času moli, prepeva ali hodi v hribe? Če bi ne bila na radiju, moji otroci ne bi bili tako priljudni, ne bi slišali toliko močnih pridik ali zanimivih predstav, ne bi videli toliko sveta in spoznali toliko prijetnih ljudi. Predvsem pa vsi seški ne bi bili tako Jezusovi. Bogu hvala za radio Ognjišče, tudi v imenu vseh družin radijskih sodelavcev, saj sem prepričana, da je zgodba vseh močno podobna. Bogu hvala za krasne sodelavce in poslušalce. S hvaležnostjo in prošnjo se oziram naprej.
Ivan Hudnik je že skoraj leto dni pred začetkom oddajanja zbiral primerno glasbo za radio Ognjišče, na katerega ga je pripeljala njegova skladba ter poznavanje in izkušnje z različnimi zvrstmi glasbe.
Na radio Ognjišče me je, lahko rečem, pripeljala skladba Srečava se nad zvezdami, ki sem jo posvetil svojemu pokojnemu bratu. Na koncertu Glasba treh dežel na Studencu pri Domžalah sem jo zapel, med publiko pa je bil tudi Franci Trstenjak, ki mu je skladba bila tako všeč, da me je kasneje, ko naju je predstavil Janez Dolinar, povabil na klic dobrote. Kmalo zatem mi je povedal, da se ustanavlja Radio Ognjišče in me povabil k sodelovanju za glasbenega urednika in takrat si še nisem predstavljal, kako veliko zgodbo in pomen v slovenskem medijskem prostoru bomo zaznamovali. Torej skoraj leto dni pred oddajanjem radija sem začel zbirati primerno glasbo, doma sem si uredil prostor za poslušanje glasbe, predvsem z kaset, slovenskih CD plošč pa je bilo takrat še zelo malo. Seveda sva z gospodom Trstenjakom že nekaj mesecev pred prvim oddajanjem lokalnega studia v Kopru, 5. junija 1994, nekaj dni na teden vsak na svojem področju z vnemo pripravljala vse potrebno. V tem času so se v ljubljanskem studiu zaključevala gradbena dela, ki smo jih lastnoročno in s prijatelji tudi na kolenih čistili in pripravljali za tehnično opremo. S 1. septembrom pa smo se že vselili v pisarne in začeli s pripravljanjem programa za začetek oddajanja 28. novembra 1994. Veliko se je v teh 25 letih spremenilo, gledano z tehnične strani ali vsebinsko ter glasbeno, a vendarle ostajamo zvesti našemu, lahko rečem, poslanstvu, da smo kot ena velika družina, ki jo je več ali manj izbral Franci Trstenjak, seveda pa moram izpostaviti gospoda Franca Boleta, ki je leta in leta pred radijem Ognjišče negoval idejo in načrte za prvi in edini krščanski radio v državi. Upam in verjamem, da bo tako tudi naslednjih 25 let ob zlatem jubileju Radio Ognjišče, da ne bi bila še aktualna skladba, ki sem jo omenil na začetku in da bi naša družina še naprej rasla in rasla, seveda z vsemi poslušalci. Hvala, ker sem lahko tudi sam en delček zgodbe o uspehu.
Tone Gorjup je bil od 5. oktobra 1995 dopisnik iz Avstralije, od konca 1997 pa dela v informativnem in dokumentarnem programu.
Povezovalno moč radija sem odkril med izseljenci, zato sem z navdušenjem sprejemal prve korake Radija Ognjišče. Po dobrih 2 letih sem se tudi sam pridružil ekipi. Neko nedeljo dopoldne, ko je bila misel na smrt matere Terezije še živa, je prišel na radio pater Jože Cukale. Dobro sem poznal delo naših jezuitov v Bengaliji, prav tako mater Terezijo, s katero sta si bila zelo blizu. Zato mi ni zmanjkalo vprašanj. To je bil moj prvi pogovor v živo. In ko je kmalu zatem pater Cukale umrl, mi je bilo žal, da ga nisem vprašal še o tem in onem. Neposredno sem spremljal obisk Kjare Ljubik in Billa Clintona v Sloveniji. V ušesih mi še danes odmevajo besede Franceta Bučarja, Alojza Rebule in še koga. So sporočila, ki so nujna, a zbledijo, in druga, ki ostanajo. Predvsem za slednja se rad potrudim. Lepo je, ko lahko sodelavci premikamo gore, kar se kaže v številnih podvigih od pustne sobotne iskrice do roman od Marije k Mariji. Še lepše je čutiti, da so z nami poslušalci.
Sestra Brigita Zelič je z delom na radiju Ognjišče začela jeseni leta 2000. Takole se spominja.
Povabilo sem sprejela z velikim veseljem, saj je radio medij, ki lahko dobro novico ponese zelo daleč in tako ta obrodi sadove v mnogih srcih. Ugotavljam, da me spremljanje papeževih nagovorov tudi osebno zelo bogati. Doživljam, da je res, če dobro delimo, se le to z deljenjem ne manjša, temveč se množi. Imela sem milost, da sem sedaj že svetega Janeza Pavla II. Dvakrat osebno srečala in da sem nekaj besed lahko spregovorila tudi s papežem Frančiškom. Oboje me je okrepilo v hvaležnosti za možnost, da besedo svetega očeta približam svojim ljudem preko valov Radia Ognjišče. V veselje mi je tudi srečevanje z ljudmi, ki mi čisto spontano zagotavljajo, kako radi prisluhnejo nedeljskemu opoldanskemu sporočilu svetega očeta ali kakšnemu drugemu njegovemu nagovoru, ki ga posredujem na radio. Tako tudi moja mala drobtinica v programu dodaja dober okus celotni radijski potici.
To so bili vtisi 7 radijskih sodelavcev. V jutrišnjem mozaiku dneva boste lahko prisluhnili naslednji skupini.
Slovenci po svetu.
Svetovni slovenski kongres je sporočil, da se je 21. novembra z tega sveta poslovil izjemen Slovenec, znanstvenik in venetolog, tudi dolgoletni član Svetovnega kongresa, dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter častni občan Metlike, profesor dr. Anton Mauretič. Svojim znanstvenim in inženirskim delom je prispeval ključno znanje za uspešno uresničitev ciljev plovil ameriškega vesoljskega programa Voyager 1 in 2, ki sta že zapustila naš sončni sistem in še vedno pošiljata in zbirata koristne podatke. S temi plovili oziroma inštrumenti so bili zbrani podatki o interakciji sončevega vetra s planeti Jupitrom, Saturnom, Uranom in Neptunom. Dr. Mauretič je izdelal inštrumente tudi za druga vesoljska plovila. Redno je sodeloval pri strokovnih konferencah Svetovnega kongresa in tudi svoje znanje nesebično delil z mladimi in pogosto priskočil na pomoč slovenskim študentom, ki so študirali v ZDA. Del svoje znanstvene dokumentacije je podaril NUKU, pomemben del knjižnice, približno 600 strokovnih knjig, pa Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Leta 2015 je za svoje izjemno znanstveno delo in zasluge prejel državno odlikovanje strani predsednika Republike Slovenije.
Šport.
Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA na gostovanju 137 proti 123 ugnala Houston Rockets za peto zmago v nizu in enajsto v sezoni. Najboljši igralec tekme je bil slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je za zmagovalce vpisal kar 41 točk ter 10 podaj in 6 skokov. Po noči in zjutraj bo na Primorskem jasno, drugje se bo zadrževala megla in nizka oblačnost, ki bo segala do nadmorske višine okoli 1200 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem od 4 do 9 stopin. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno ali megleno, na Primorskem in v višjih legah sprva še sončno, proti večeru pa se bo zmerno pooblačilo, šibka burja bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem do 16 stopin. Obeti. V sredo bo pretežno oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. V četrtek bo predvsem v zahodnih krajih še občasno deževalo, drugod bodo padavine postopno ponehale, na vzhodu naj bi se delno razjasnilo, v petek pa bo suho z nekaj sonca, zjutraj bo v nekaterih nižinah megleno. Še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana. Oblačno 8 stopinj Celzija, Nova Gorica 11, Tolmin 10, Idrija in Mežica 8, Črnomelj, Kranj in Celje 7 stopinj. Novo mesto oblačno 6, tudi Logatec 6, Metlika in Slovenske Konjice 5 stopinj, Murska Sobota, Maribor in Jezersko 4, Babno Polje in Pohorje 3, Listca v oblakih 2, Kredarica pa jasno minus 2 stopinji Celzija. Še vedno je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km, čakalna doba pa na mejnih prehodih Obrežje in Gruškov je za tovorna vozila več kot 2 uri pri vstopu. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Silvestra Sadar, bral sem Marjan Bunič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura pa je 18:18.
Radio Ognjišče.